Hello, selamat pagi. Maaf ganggu.
Ya.
Saya Hafiz dari kedai kereta Intida Rasa Gamat.
Oh,
Boleh?
itu kan. Eh, lantai si gamak tu kan.
Boleh. Betul. Encik ada tanya kereta kat sini?
Saya dengar tengok gambar ni, tertekan tu pula.
Oh, kalau dapat nanti
MB,
saya angkat.
MB macam tu berapa ke sekarang?
Itu 2.4. Harga 30 itu yang 2.4 punya.
Oh, dia punya sisi lah.
Tu dalam 30 lebih harga.
Oh, 30 lebih eh. 30 berapa tu?
Itu kalau harga body je dalam 39,800. Tu kalau loan lah. Kalau cash itu boleh kurang lah.
Oh, dia boleh beli loan lagi eh?
Loan kedai lah boleh. Kalau nak cash
Oh,
pun
loan.
boleh juga.
Kalau
Kalau
loan
cash
kedai,
pun
dia
boleh.
berapa tu?
Loan kedai minimum pun dalam 10 hingga 15 lah.
Oh, mana kita hutang dalam 15 gitulah.
Betul.
Okey, tak apa, tak apa. Nanti kalau berminat, saya hubungi semula.
Okey, boleh. Alright, okey. Terima kasih.
Okey. Okey, terima kasih.